Ne disvastigu malveran famon, ne cun igu vian manon cun malvirtulo, por esti attestanto de malbonago. Ne sequu la amason por malbonagioi, cae en iugio ne clinigiu alla opinio de la pli multo, por declinigi de la vero. Ancao mal riciulon ne favoru en lia iugia afero. Se vi reincontos bovon di via malamico au lian azenon eravagantan, riconducu gin ali. Se vi vidos che azeno di via malamico fales sub sia chargio, ne forlasu gin, set al portu helpon cune cun li. Ne forclinu la raiton di via malriciulo en lia iugia afero. De mensogajo malproximigiu, cae sen culpulon, cae virtulon ne mortigu, char mi ne pravigos maliustulon. Donatsoin ne acceptu, char donatsoi plindigas vidantoin cae maliustigas la aferoin de virtuloi. Fremdulon ne premu, vi conas ja la animon de fremdulo, char fremduloi vi estis en la lando Egipta.